እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና እዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዩ ለምስሉ 3 መጋቢት 2016 ወይ ድማ 13 መጋቢት 2024 ሰራፍ ሳየ መስናይሎ መዕለታው መደባትና ምሳኹም ከምስኤም ኣብ ናይ ሎም ሰኒ ፈነወና ነመሰጋገር ፍትሒ ዝኸውን ባይታ ኣብ ኢትዮጵያ የለን ክብሉ 8 ሲቪል ማሕበራት ዘውፅዎ መግለፂ ዝምልከት ካብ ፀጋታት ኣፍሪካ ተመርኪሱ ዝወሃብ ልቓሕ ክብቅዕ ሓላፊ ባንኪ ልምዓት ዘውፅዎ መተሓሳሰቢ ትካላስለይ ኣሜሪካ ካብ ሩስያ ዝነቀል ፈተነታት ምስራቅ ሃገራዊ ሚስጥራት ከም ዘሎ ዘብሉ ንኩነታት ሃይቲን ምዕባለታትን ዝምልከቱ ፀብፃባት ከህልወና እዮም። ከምኡውን ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ኢና ንዕድመኩም። ናብ ዜና ክሕልፈኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ንሎሚ ሰሉስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ መራሕቲ ሃይማኖት ክልል ኦሮምያ ብወሒስ ተፈቲሖም መንበረ ጴጥሮስ ዝተባህለ ናይ ክልል ኦሮምያ ሲኖዶስ ከም ዝመስረቱ ወግዓዊ ድሕሪ ምግባሮም ካብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 3 መራሕቲ ካብ ማእሰርቲ ብወሒስ ከም ዝተለቀቁ ጠበቃቶም ክሱሳት ኣቶ ዮሃንስ ጌታሁን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። እቶም ኣብ ከተማ ሸገር ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣቦታት ንምስረታ ሲኖዶስ ክልል ኦሮምያ ኣመልኪቶም መግለፂ ድሕሪ ምሃቦም እዮም ኣብ ቀይዲ ጸኒሖም። ከም ጸብጻብ ወኪልና ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወታደራት ናይጀርያ ነቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 300 ተምሃሮ ዝጨወዩ ዕጡቓት ኣብ ምህዳን ተዋፊሮም ኣለዉ። ነቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግዝኣት ካዱና ዝተጨወዩ ተምሃሮ ንምድሓን ብሓይሊ ኣየርን ፖሊስን ዝተሰነ ዳህሳስ ካብ ትማሊ ሶኒ ጀሚሩ ቀፂሉ ከም ዘሎ ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ስድራ ቤት እቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ ድሃይ ደቆም ንምስማዕ ተጨኒቖም ከም ዘለዉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ከምዚ ዓይነት ጭውያ ተምሃሮ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ እውን ብዕጡቓት ቦኮ ሓራም ተፈፂሙ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪኡ እውን ገንዘብ ብዝደሊ ዕጡቓት ተለሚዱ ጸኒሑሎም። ስድራ ቤታት ድማ ጥሪቶም ሸይጦም ኮነ ካልእ ንብረቶም ሸይጦም ደቆም የውፁ። ድሕሪ ጭውያ ቦኮ ሓራም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጥራሕ 4,500 ተጨውዮም ኣብ ምርእቲ ናይጀርያ ይብል ኤስቢኤም ዝተባህለ ኣብ ሌጎስ መደበሩ ትካል ኣማኻሪ ስለያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢጣልያ ንፕሮጀክት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝውዕል ናይ 1 ቢልዮን ዩሮ ወፍሪ ተበግሳላ። ቀዳሚቲ ሚኒስትር ጆርጃ መሎኒ ኣብ መግለፂያ እቲ ወፍሪ ምስ ሲዲፒ ቨንቸር ካፒታል ዝተባህለ ኣለቃሓይ ብምትሕብባር ከም ዝካየድ ሓቢራላ። ሜሎኒ ኣስዒባ ኢጣልያ ኣብዚ ዓመት ኣብ ጉጅለ 7 ዝዓብያ ዲሞክራሲ ዘለዋ ፕሬዚደንትነት ተጠቒማ ኣብ ጽልዋታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከምኡ ውን ኣብ ዕዮን ማዕርነትን ዝህልዎ ዘይምዕሩይ ጽልዋ ክተተኩር ምዃና ድሕሪ ምግላጽ፣ ብኻልእ ገጽ ግን ነቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል እውን ውሕስነት ክተነጽፍ ከም እትደሊ ሓቢራላ። ኢጣልያ ምስ ናታ ዝኸይድ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክህልዋ እያ ትደሊ ዝበለት ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጆርጃ ሜሎኒ መንግስታ ቀጥዒ ዘትሕዝ ሕጊ ከውፅእ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ እውን ሓቢራላ። ናይ 9,000,000 ዶላር ናይ ሓሶት ወፍሪ ክመርሕ ዝፀንሐ ጃፓናዊ ናብ ሃገሩ ከም ተረክቦ ኢንዶኔዥያ ኣፍሊጣ። እቲ ን4 ዓመታት ክሕባእ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኢንዶኔዥያ ደሴት ቡላን ዝተታሕዘ ጃፓናዊ ሎሚ ሰሉስ ከም ዝጥረዝ ኢንዶኔዥያ ሓቢራላ። ንሱ ናብ ማሌዥያ ክሰግር ከሎ እዩ ተታሒዙ። ወዲ 43 ዩስኪ ያማዛኪ ንሓደ ኣብ ጃፓን ዝነበረ ኣብ ሕርሻ ዝነጥፍ ትካል ዝመርሕ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ትካል ኣብ 2019 ድሕሪ ምኹርማሽ ግን ከም ህልዋ ምሲሉ ናይ ሓሶት ወፍሪ ከካየድ ከም ዝፀንሐ ዝቐረቦ ክስታት የመልክት። ካብቲ ኸባቢ ኸይረ ሓቕና ኣብ ኔፓል ነቲ ቅድሚ 16 ዓመታት ብዝተገብረ መጠነ ሰፊሕ ተቃውሞ ብሓይሊ ስልጣን ንግስንኦም ከብቅዕን ንሪፓብሊካዊ ምሕደራ ክረክቡ ዝተገብሩን ናይቲ እዋን ንጉስ ጃነንድራ ሻህ ናብ ስልጣኖም ንምምላስ ዝሃቀነ ሓድሽ ተቃውሞ ተላዒሉ። እቶም መሰልፈኛታት ነዚ ከምኽንያት ዘልዕልዎ መንግስትን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ብዝፈጠርዎ ብልሽውናን ዝፈሸለ ምሕደራን ከምኡውን ከም በዓል ህንዲ ቻይናን ኣሜሪካን ዝበላ ሃገራት ንዘሕድሩልና ዘለዉ ፀቕጢ ክከላኸሉልና ዝኽእሉ እቶም ንጉስን ምሕደሮኦምን እዩ ብምባል ኣብቶም ፖለቲከኛታት እምነት ምስኣኖም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ 2006 ድሕሪ ናይ ሰሙናት ብርቱዕ ሰልፊ ተቃውሞ ብሓይሊ ነቶም ናይቲ እዋን ንጉስ ጀነንድራ ምልካዊ ግዝኣቶም ብምትራፍ እዩ እቲ ሃገር ናብ ዲሞክራሲ ምእታዋ ዝግለጽ። ተንተንቲ ኣብ ሓፂር እዋን ነቶም ንጉስ መሊስካ ናብ ስልጣን ምምላስ ከምዘይከኣል እንተገለፁ እውን ደገብቶም ግን ጎስጓሶም ከም ዝቕፅሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንጉሳዊ ኣገዛዝኣ ኔፓል ክሳብ 1990 ዓ.ም ፖለቲካዊ ፓርቲ ክምስረት ኣያፍቅድን ነይሩ። ንጉስ ጀናንድራ ቅድሚኦም ዝነበሩ ዓብዪ ሓዎም ንጉስ ብረንትራን ስድራ ቤቶምን ኣብ ቤተ መንግስቶም ብዘጓነፈ ጃምላዊ መቕተልቲ ድሕሪ ምሟቶም እዮም ናብ ንግስና መፂኦም ጸኒሖም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጠፈር ን6ዱሽተ ኣዋርሕ ዝጸንሑ 4 ኣስትሮናት ናብ መሬት ተመሊሶም። ካብ 4 ሃገራት ዝኾኑ 4 ኣስትሮናት ካብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ኣብ ስፔስ ኤክስ ተሳፊሮም ኣብ ጥቓ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝርከብ ወሽመጥ ሜክሲኮ ብጃንጥላ መሬት ዓሊቦም ኣሎ። ነቲ ጉጅለ ዝመራሓቶ ኣሜሪካዊት ጃዝሚን መጎበሊ ክትከውን ከላ እቶም ካልኦት ካብ ዴንማርክ፣ ጃፓንን ሩስያን እዮም። እቶም ናብ መሬት ዝተመለሱ ኣስትሮናት ዝሓለፈ ሰሙን ብካልኦት ተተኪኦም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሰሉስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ግጭትን ተደራረቢ ፍእነት ፀጥታ ናብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ንመሰጋገሪ ፍትሒ ዝኸውን ረቂቕ ንድፊ ተግባራውነቱ ክፀንሕን ህዝቢ ክዝተየሉን 8 ሲቪል ማሕበራት ኢትዮጵያ ብሓባር ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ፀዊዖም። ካብ መንጎ እቲ ክፍተት ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ተፈፂሙ ንዝበሃል በደል ፍትሒ ከውርድ ከም ዘይኽእል እዮም እቶም ማሕበራት ዝምግቱ። ዝርዝሩ ካብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ክስዕብ እዩ።
እተን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሓ 8 ሲቪል ማሕበራት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣብ ከይዲ ምድላው ዘሎ ፖሊሲ መሰጋገሪ ፍትሒ ንምትግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምችው ባይታ ናይ ምፍጣር ሓላፍነቱ ክፍጽም ይግባእ ኢለን። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ዋና ዳይረክተር ማእኸል ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ያሬድ ሃይለ ማርያም
ብሃገሪቶ ውስጥ በተለይ ኣማራን
ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ሕዚ እውን ጎንፅታት ኣለዉ። በብመዓልቲ ብዙሓት ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ድማ ፀብጻባት ንሰምዕ ኣለና። መንገድታት ይዕፀዉ፣ ብዙሓት ትካላት ኣገልግሎት እውን ኣይሰርሑን ዘለዉ። ጎንፅታት ኣብ ዘለወሉ እዋን ናይ መሰጋገር ፍትሒ ከይዲ ምጅማር ነቲ ፃዕሪ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዝገብሮ። ስለዚ ቅድሚ ናይ መሰጋገር ፍትሒ ምትግባር ሰላም ክፍጠር ኣለዎ።
እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ናብ ካልኦት ከባብታት ዝተዛመተ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘስዕቦም ግሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ንዝተፈፀሙ ገበናትን ምድናይ ዕላምኡ ዝገበረ ረቂቕ ሰነድ ፖሊሲ መሰጋገር ፍትሒ ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ከም ዝቐርብ ሚኒስቴር ፍትሒ ኣፍሊጡ እዩ። እተን ሲቪል ማሕበራት ግን እቲ ተዳልዩ ዝበሃል ረቂቕ ሰነድ ቅድሚ ብፓርላማ ምጽዳቑ ህዝባዊ ዘተ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ሓቲተን። ብዘይካዚ እቲ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ቅድሚ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ኣብ ግምት ክኣትዉ ይግባእ ዝበልኦም ነጥብታት እውን ኣብ መግለፂአን ኣቐሚጠን ኣለዋ። ካብ መንጎ እቶም ነጥብታት ሓደ ድማ ንሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት እንትኾን እቲ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ፈጺምዎ ንዝበሃል ገበን በቲ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ተሓታታይ ዝግበረሉ መስርሕ ክህሉ ኣለዎ ኢለን። ኣቶ ያሬድ ሃይለማርያም
ትግራዩ የሁለት ዓመት ጦርነት የኤርትራ ሰራዊት
ኣብቲ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ ልዑል ዝኾነ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሙ እዩ። መሰረት እቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዘውፅዎ ፀብጻብ ንገበናት ኩናት ኣብ ላዕሊ ደቂ ሰባት ዘተኮሩ መጥቃዕታትን ጉሕለት ንብረትን ሓዊሱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ጥፋዕ ተስዒቡ እዩ። ስለዚ በቲ ሰራዊት ንዝተፈፀመ በደል ብኸመይ እዩ ፍትሒ ክርከብ ዝኽእል ንዝብል ሕቶ እቲ ናይ መሰጋገር ፍትሒ ዝኾነ መስርሕ ክፈጥር ኣለዎ። እቶም ግፍዒ ዝተፈፀሞም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ ኣለዎም። ንዓለም ለኸ ሕግታት ብምጥቃም ወይ ድማ ብኻሊእ መንገዲ እቲ ሰራዊት ተሓታታይ ዝኾነሉ ዕድል ክፍጠር ኣለዎ።
نايتن سيفل محبرات مجلسي بمسارات اتي مساقاقر فتحي كتايشي يوز تبهالة كوميشن اب اوان كوينات سمين اثيوبيا بنايوز عن حيلتات نستفدس امو قبنات كنزرن كسن ندني حاتت منقسي ارترابو وغنو كرمحزي ابزهابو مجلستات سراويتو ابتقراي قهسات سبعو مسالات كمزيفت سما حبيرويو اتن سيفل محبرات ابداين نت ناي مساقاقر فتحي سمو يوز أتو يارد نايز مخنيات انتقالسو أبوان كوينات سمين إثيوبيا زتفز أمو قبنات نعلم لخم عق انتات قهسات سبعو مسلاتن قبنات كوينات زمالو سلزخونو نازي أم كداني وزخلو لمدن فلتات زلوهم سمو يعوزعي كساتفو اللوهم بمبال تزاريبهم التنسي بالمحبرات حتو أن نميني سير فتحي بدبداب كمز غرباوون تفليت الله ندمز أمريكا قبر ميكايل قبر مدهن أدي سابا
أنا ودمز أمريكا أخم سكتات لزلهم. أب أفريقيا نزلوا عقورت أجاتات ندادن وصنع معدن تمسرتو زفق أدلقح كبقع حلا في بنك لمعات أفريقيا زوعهم. زي أسرار حزي تشينا كونغو أبل زي أمسلا هجرات قزز أرنقه الواز حد جزن نخلق هجرات أفريقيا دما أب فاينانسا وقلولاو نخوض كاز يقبر كمزر يقبر كمزرلو اتزينا يحبر تكال دينا أسشت البرس نزل دالو ريبورت بتر سلطان
زحالف الصمون مس أسوسيتد برس كلام للسنبرم أتم حلف بنكي لمعات أفريقيا كدمي كلن لعل كلن حماقيو سلامنتاي انتبلكم نتم سجتات واجا بقليلو كتو سنلوم سلا زيت غليبلو أبكرس مدري ندادي وي معدن علويكا واجام أمودما ننوح زبالجزي كمي جركا أخا كتو سنلوم تغل يبلو نصم نتای عتایخا ابلق احن تفطراوی صقاتاتن زمرکوس انتخاینو اتم تلقحتی پروجکتات تحت ارتی فایرانساوی دگف نخرخبولو الکحت دما گنزبم نخرخبو زلوم عدل زتحت ایو زگورو یبلو بهلفی نتعداتی حایلی و کعطعتن الکتریکاوی ماکاینن زلو طلب سلازوسخه اتم اب افریقا زلو اگدستی معدنات نمرکب لقح بری کفیتلمالو نابنت ቻይናን ኮንጎን ዘሎን ረክብ እትን ኤሌክትሪካዊ ማካይን ዝግጥመለን ባትሪ አምስራህ ወሳኒ ግብአት ዝኾነ ኮባልት ተባይል ዝጽዋዕ ማዕድን ካፕታ ዝድኸት ሀገር ማዕከላይ አፍሪካ ብበዝሒ እዩ ዝርከብ አብ አይቮሪኮስ ኮይኑ ንፋይናንሳዊ ባንክን መደባትን ዝነጥፍ አደሲና ዝተባህለ ተንታኒ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እየ ኣብ ተፈጥራዊ ጸጋታት ተመርኪሱ ዝግበር ልቓሕ ጠጠው ይበል ዝብል ዝነበርኩ ይብል ኣብ ተፈጥራዊ ጸጋታት ተመስሪቶም ዝፍቀዱ ልቓሓት ንስራሕቲ ባንክ ዓለምን ከምትን ስዝመርሖ ባንክታትን ዝኣመሰሉ ስራሕቶም ከም ዘተዓናቐፍ እውን ይገልጽ ሃገራት ልቕሕን ዝኸፍላ ኣብ ተፈጥሮዊ ጸጋታት ተመርኪሰን ስለ ዝኾን ንምኽፋል ክጽገማ ይኽእላ እየን ከም ዝበለ እውን ኣሶሴትድ ፕረስ ይገልጽ ዓሚ ርእቶ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ማኦ ኒንግ ብወገኑ ቻይና ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽምዶ ኣብ መትከላት ዝረጋገጽን ግልጽን ኣሰራርሓ ዝተመርኮሰን እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር ነቲ ምስ ቻይና ዝኸተመቶን ተፈጥራዊ ጸጋታት ምስ ልቓሕ ዘተኣሳስርን ትሑት ረብሓ ኣለዋ እትብሃል ኮንጎ ነቲ ውዕል ደጊማ ንኽትግምግም መገዲ ተናድያ ዘላ እቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣቢሉ ዝተኸትመ ውዕል ኩባንያታት ቻይና ኣብ ዕደና ኮባልትን ኮፐርን ወይ ከዓ ነሓስን ናይ 68 ሚእታዊ ብጽሒት ከም ትረክብ እዩ ዝሕብር ዓሚ ሕቶ ዘቕረበ መንግስቲ ኮንጎ ቻይና ካብቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝተወሰነ መጠን ፍሰት ገንዘብ ካብ $3 ቢልዮን ናብ $20 ቢልዮን ክብ ንኽተብሎ ሓቲት እዩ ቻይና ነቲ ሕቶ ነጽጋቶላ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባይቶ ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝኸውን ሓገዝ ንምጽዳቕ ኣብ ዝቀራረበሉ ትካላት ስለላይ ኣሜሪካ ግን ካብ ሩስያ ዝነቀለ ፈተነታት ምስራቅ ሃገራዊ ምሽጥራት ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ ንጉዳያት ባይቶ ኣሜሪካ ትከታተል ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ካትሪን ጀፕሰን ዘዳለወቶ ጸብጻብዮ መንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ዩክሬን ካብ ኣሜሪካ ሓድሽ ዙር ሓገዝ ትጽበላ ዳርጋ $60 ቢልዮን ብሰነት ዝጸደቐ ሓገዝ ድምፂ ክወሃበሉ ገና ናብ ባይቶ ኣይቀረበን ዘሎ ከም ኣባህላ ኣፈኛ ባይቶ ኣሜሪካ ማይክ ጃንሰን نيوكرين حاجز زي مهاب كبيد بجيغا كخووني كلو عبالات سنة تمالسوني قليت امالوم اب سنة بمنبر كوميتي مستراو حبرتفات مارك وارنر حاد يوم
And my fear is the decision thus far
ስጋታይ አፍቲ አንጻር ፖትን ዝካይት ኩናት ኒዩክሬን ዝዋብ ሀገዝ በዝምልከት ባይተወከልቲ ናይ ዘራረበሉ ዛግድ ዘሎ ውሳነ እዩ ናይ እዚ ኣብ ጉዳይ ሀገራዊ ጸጥታ እታዚዩ ብንጹር ዘይተርአየ ውሳነ እዩ
ማሕበረሰብ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ኣሜሪካ ትማልሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ዳህሳስ ዓለም ለኸ ስጋታት ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብምዕራባውያን ኒዩክሬን ዝውሃብ ሓገዝ ሰንከልከል ክብል ወይ እውን ሶንኮፍ ክኸውን እዮም ዝፅበዩ ወይ ዝቋመቱ ዘለዉ ይብሉ ዊልያም በርንስ ዳይረክተር ትካል ስለላ ኣሜሪካ ሲኣይኤ እዮም
We're at a profoundly important crossroads.
ኒዩክሬን ጸጥታ አውሮፓን አብነዊህ ግዜ ከአ አሜሪካ አብ ዓለም ንዘለዋ ረብሓ ቦሳኒ አብ አዚው አገዳሲ አብ ዝኾነ ቅራን መንገዲ ኢና ዘለና ከምዚ መስለኒ ንቅድሚት ምስቲ ባይቶ ዘጽልኦ ተወሳኺ ሓገዝ ስትራቴጂካዊ ዓወት ዩክሬን ስትራቴጂክ ስዕራት ቭላድሚር ፑቲንን ናይ ምርግጋጽ ተኽእሎ ዘንብር እዩ
እቲ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ሓገዝ ወፃኢ ሀገራት ኢንዶ ፓሲፊክ ካብ ቻይና ንዝመፀን ድፊኢት ወይ ከዓ ጎነፅ ንክቃለሳ ዝውሃብ ቢልዮናት ዶላራት እውን ዝሓወሰ እዩ ዳይረክተር ሃገራዊ ምስጢራዊ ሓበሬታ ኣቭሪል ሃይነስ ትማል ሶኒ ንኣባላት ባይቶ ከም ዝበልኦ እቲ ብቻይና ዝግበር ጥቕዓታት ኣብዚ ዝመፅእ ዓመት እውን ክውስኽ ትፅቢት ዝግበር እዩ እንተኾነ ሪፐብሊካውያን ኣባላት ባይቶ ኣብ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ብፍላይ ከዓ ንደቡብ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ዝያዳ ውሑስ ዝገብር ለውጢ ክሳብ ዝግበር ነዚ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ከም ዘይርእይዎ ገሊፆም ኣለዉ ኣባል ሪፐብሊካን ሰልፊ ስካት ፔሪ ሓደ እዮም
We're taking our hard-earned tax dollars and spending them
ብርሃጽ ዝተረኽበ ዶላራት ግብሪ 5000 ማይላት ናብ ዝርሕቕ እሞ ኸዓ ዝውዳኣሉ ግዜ ብንጹር ናብ ዘይረኣየሉ ከባቢ ንሰድድ ኣለና ብኻልእ ወገን ከዓ ዶባትና ብገፊሑ ተራሒቡ ኣሜሪካውያን ዜጋታትና ኣብ ጽርግያታት ይቕተሉ ኣለዉ እዚ እዩ እቲ ጸገም
ይኹን እምበር ዲሞክራት ዝኾኑ ኣባላት ባይቶን ገለ ሪፐብሊካውያንን ነቲ ንእስራኤል ዝውሃብ ሓገዝን ንሰብኣዊ ረድኤት ቃዛን ዝውዕል 14 ቢልዮን ዶላር ዝሓወሰ ረቂቕ ሓገዝ ወፃኢ ድምፂ ዝውሃበሉ ኣማራፅታት የናድዩ ኣለዉ ከም ጸብጻብ ካትሪን ጅፍሰን
ኣነዋ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሞሶሎስ ምድላው ናይ ኹም ትካተተሉ ዘለኹም ኣብ ሃይቲ ኣብ መንጎ ጭፍራ ዓዋሉን መንግስትን ክካየድ ዝፀንሐ ነዊሕ ኩናት መንግስቲ ሕድገት ንምግባር ድፊኢት ገይሩኣሎ ብሰንኪ ስእነት ፀጥታ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይከኣልዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርዮል ሃንሪ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኮይኖም ስልጣኖም ክገድፉ ፍቓደኛ ምዃኖም ይገልፁ ኣለው ብክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ንዝተዳለወ ፅሑፍ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉምዎ ኣሎ ድሕሪ እዛ ሓፃር መሰጋገሪት ክቐርብ እዩ ድሕሪ ናይ ኬንያ መገሽኦም ሃገሮም ኣብ ዝተሓመሰ ቅልውላ ብምእታዋ ክምለሱ ዘይከኣሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይቲ ኣርያል ሄንሪ ቤት ምክሪ መስተጋገሪ መንግስቲ ምስ ዝፍጠር ስልጣኖም ክለቁ ምዃኖም ትማልሶኒ ገሊፆም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጎረቤት ሃገር ፖርቶሪኮ ኮይኖም እዮም ነዚ ቃል ሂቦም
ካቢኔ ሚኒስትራት ቤት ምክሪ መስተጋገሪ ፕረዚደንት ከቁም ተሰማሚዑ ኣሎ እቲ መስተጋገሪ ቤት ምክሪ ድማ ምስ ኩላቶም ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝታይ ኣባላት እቲ መስተጋገሪ ዝኾኑ ክሓሪ እዩ እዚ ኣካል ምስ ቆመ ድማ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ንእለቱ ካብ መዝነቱ ክእለ እዩ
ካሪኮም ንዝተባሃለ ደንቢ ሃገራት ካሪብያን ዝመርሑ ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ጊያና ኢራፋን ዓሊ ምልቃቅ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይቲ ብከምቲ ንሶም ዝበልዎን ዝወጠንዎን ምቕባሎም ገሊፆም ኣለው እቲ ደንበ ኣብ ጉዳይ ሃይቲ ኣብ ዕፁ ኣኼባ ነዊሕ ድሕሪ መዘታዩ ናብቲ መደምደምታ መብፅሑ ኣመልኪቱ ትማል ሶኒ ኣንቶኒ ብሊንከን ሃገሮም ኣብ ሃይቲ ንዝዋፈሩ ኣውሕስቲ ፀጥታ ኣባላት ፖሊስ ዝውዕል 100 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክትገብር ምዃና ቃልኣትዮም ኣብ ርእሲኡ ድማ ነቲ ካሪኮም ዝተሰየመ ለፍንታዊ ዞባዊ ደንበ ካሪብያን ዝውዕል ተወሳኺ 33 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክትብ ምዃና እውን ብሊንከን ወሲኾም ተዛሪቦም ኣሜሪካ ካብ ዝቕፅል ዘሎ ሓገዛት ንነዊሕ ዝዓለመ ተፅቢት ከም ዘለዋ እዩ ብሊንከን ዝገልፁ
ሓቋፊ ናፃን ኣሳታፍን መሪሕነት ንድግፍ ንሱ ድማ ቀዳምነታቱ ህፁፅ ድልየት ህዝቢ ሃይቲ ክምልስ ዝኽእል ክኸውን ንደልዮ ቀጥሩ ድማ ነተልኮ ሰላም ዝሰርሕ አካል ዘዋህድ ከምሳል ሳይ ድማ ናሒል ፖሊስ ሄይቲ አኪቡ ናጻን ውሕስን ምርጫ ዝመርሕ ክኸውን ንጽበዩ እዚታት ተደማሚሩ ኣብ መወዳእትኡ ጸጥታ ዝተዋሕተት ሃገር ናብ ርጉእ ቁጠባዊ ሓዲድ ንኽትምለስ ዝሰርሕ መራሒ ክኸውን ንትስፎ
ኣብ ሃይቲ ትማልሶኒ መራሒ ፌደሬሽን ዓዋሉ ዝኾነ ጂም ቸርቪየር ወይ ድማ በቲ ልሙድ መፀውዒ ስሙ ባርቤኪው ኣብ ማእኸል ርእሰ ከተማ ፖርት ፕሪንስ ብምዃን ጠያይቲ ክትኩስ ተራእዩ ኣሎ ንሱ ንሃይቲ መን ከም ዘመሓድራን እንታይ ዓይነት ስርዓት ትኽተልን ንህዝቢ ዝግደፍ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነዊሕ ከዘራርብ ዝፀንሐን ብቤት ፍርዲ ተሃገር ዘተኸልከለን ምስዳድ ፖሊስ ኬንያ ናብ ሃይቲ ኣብ መፈፀምትኡ ዝበፅሐ ይመስል ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያትን ሃገራዊ ምምሕዳርን ኬንያ ትማል ሶንያ ብዘውፅኦ መግለፂ ኬንያ ሓይሊ ፖሊስ ንምስዳድ ድልውቲ ከም ዘላ ገሊጹ እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይቲ ኣርየል ሃንሪ ብዛዕባ እቲ ዓመ ዝተበገሰ ጉዳይ ምስዳድ ፖሊስ ናብ ኬንያ ከይዶም ምስ መራሕቲ ተሃገር ድሕሪ መዘረራቦም እዩ ኬንያን ሃይቲን ኣባሕቲ መጋቢት መዘክር ፀጥታ ፈሪመን ኣለዋ በዚ ድማ እቲ ብቤት ፍርዲ ኬንያ ተዓጊቱ ዝፀንሐ ምልኣኽ ኣስታት 1,000 ኣባላት ፖሊስ ናብ ሃይቲ ክቀላጠፍ ክልቲኦም ኣካላት ተስፋ ይገብሩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ወርሒ መጋቢት ንደቂ ኣንስትዮ ኣበርክትኦንን ክብርን ዝህብ ዝዝከር ወርሒ እዩ በዚ ምክንያት እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ ሎሚ ዝተፈነወ ግን ከዓ ኣገዳስነቱ ኣብ ግምት ብምእታው ደጊምና ክንፍኒ ኢና ካብ ኤርትራውያን ስድራኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዳ ሕዚ ኣብ ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ቢዝነስ ላዕለወይቲ ኣተሓባባሪ ዲን ዝኾነት ፕሮፌሰር ፀዳል ኒል ኣብዚ ደረጃ ካብ ዝበፅሓ ኣዝየን ውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ ንድሕረ ባይታኣን ናብዚ ደረጃ ክዘብፅሓ ፅልዋን ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋ ልኦል ኣዘራሪብዋ ነይሩ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብ መጨረሻ እንቋዕ ተረኸብና ፕሮፌሰር ፀዳል ክብሪ ተሃበለይ ንእሽተይ ብዛዕባ ናብቲ ኣመፃፅኣ ትምህርቲኺ ስራሕ ከ ካዓ ትደልየ ዘለኹ ንምጅማር ዝኣክል ኣበይ ተወሊድኪ ኣበይ ዓቢኺ ብዛዕባኡ ክጅምርኒ
Thank you so much for having me. I'm delighted to be with you and to join your audience. I was actually born in Addis.
مثل عدمها عزي امسغن مستمعتكم انت عزفتكم من مرخابين حاجه وسمعني. عبد ساوي توليدي لحري وقال 45 عام مسكونكو صدراي نفس تفلالي هاجرات دوزنيرم. قال خواتن كويتن كينيانين. دحري اخا ابوستن امير فعارفهم. ازي من الوقت كان 35 ዓመታት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ኣብ ቦስተን ይዓብየ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኬምብሪጅ ዝበሃል ከተማ ማሳቹሴትስ የተማሂረ
ድሕሪኡ ካብ ሃይስኩል ናብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ናይ ቀፅልኪ
So from high school I went to Boston College.
ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ናብ ቦስቶን ኮሌጅ ኣብ ሓደ ጀዝዊት ቤት ትምህርቲ ይቐፂለ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣቦይ ኣብ 1950ታት ናይ ድሕረ ምረቓ ማስተርስ ብምምሕዳር ቢዝነስ ማለት ኤምቢኤ ዝተምሃረሉ እዩ ስለዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ስድራይ ዝተምሃረሉ እዩ ሓደ ምዝካ ዘድልዮ ድማ ገና ጓል 15 ዓመት ከሎ ከየ ኮሌጅ ጀሚረ ስለዚ ኣዝየ ንእሽተይ እውን ስለ ዝነበርኩ ስድራይ ብዘይካ ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ፅልዋ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ንሓንቲ ንእሽተይ ተምሃሪ ፅቡቅ ጽልዋ ክሕድረላ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም ስለዚ ብቤት ትምህርትን ብዓይኒ ክግበረለይ ዝኽእል ናይ ስነ ምግባር ምኩስኳስን እዮም ጠሚቶሞ ብሓፈሻ ፅቡቅ ተመክሮ ሂወት እዩ ነይሩ
ብዛዕባ ስድራስ ከንእሽተይ ነገርኒ ማለት ሲ ኣቀዲሞም መፅኦም ናብዚ ኣብኹን ኤምቢኤ ከም ተማሃርቲ ነገር ኸ ብዛዕባ ንቁሩብ ነገርኒ
My parents, I have to say, are just
ብዛዕባ ስድራይ ክዛረብ ቃላት ሓፅረኒ ኣቦይ ናይ ኤምቢኤ ትምህርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ እውን ጀሚሩ ነይሩ ንዕኡ ኣቋሪፁ ግን ናቱ ንግዲ ከፊቱ ወትሮ ድማ ኣብ ናይ ውልቁ ስራሕ ዝነጥፍ ነይሩ። ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ከም ድኳን ወይ ትካልእ ንግዳዊ ስራሓት ወይ ድማ ከም ገዛውቲ ምሻጥን ምግዛእን ወዘተ ይዋፈር ነይሩ። ኣደይ ከዓ ኣዝያ ንፍዕቲ ሓላይትን ክኢላን ሰብ እያ። ቀዳማይን ናይ ድሕረ ምረቓን ማለት ማስተርስ ትምህርቲ ኣለዋ። ብቐንዱ ስድራይ ተምሃሮ ናይ ፉል ብራይት ማህደረ ትምህርቲ ከለዉ እዮም ኣብ ኔዘርላንድ ዝተራኺቦምን ተላልዮምን ኣብኡ ተፋቂሮም ድሕሪኡ ንዓዲ ተመሊሶም ኣብ 1960ታት ተመርዒዮም። ብድምሩ ዕድለኛ ሰብ ይኽብለካ ክእል። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስሩዕ ትምህርቲ ይወስዳሉ ኣብ ዘይነበረ እዋን፣ ኣደይ ግን ናይ ማስተርስ ትምህርቲ እውን ነይርዋ። ኣብ ስድራይ ከዓ ትምህርቲ ወትሩ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ ነይሩ። ስለዚ ትምህርተይ ከም ዝቕፅል ካፈለምኡ ንፁር መስመር እዩ ነይሩ።
ኣብ ገዛ ክንደይ ኣሕዋት ኣለዉ ክ ንስኽ ምብልኩም ዲኸ
So I have it's three girls.
ሰለስተ ኣሕዋትና ኣብ መንጎና ብዙሕ ናይ ዕድመ ፍልሊ የለን። እቲ ሓንቲ ብክልተ እቲ ሓንቲ ድማ ብ4 ዓመታት እየን ዝዓብያኒ። ሓንቲ ሓብተይ ኣብ ጆርጅያ ትነብር፣ እታ ካልእቲ ድማ ኣብ ቦስተን ምስ ስድራ ኣላ።
ኣብ ኮሌጅ ሽዑ እንታይ ዓውደ ስንዕኪ?
Yes, so I majored in
بمرخبيتات تماهيري ناي سرح تمقر هيوتي انت تعزيب كاون وطر مس مرخبيتات مبهال متحبار حبار او سرحن وزتن زي تأساس رأيهم ناي نقدي مالت ماركتين تمشتون وسد نيري شعو اي قور حكونن بر كالا اي ديقرون بو مغبركو ازغن ان حدارة فتأمن جميع رأيهم سنركب كمم هاريمت انقن وطر بركباتن سب او متحبارن مستدن نو ሰብ ከመይ ይበሃሃልን ይወሃሃድን ይዓጅበኒ።
ክንደይ ዓመት ከለኹ ማለት ሽዑ ሓወ ድበዩ ደን
when I went through college, you mean?
Yes.
It's funny. I started at 15, I graduated at 19.
In college?
Yes.
Wow.
I wouldn't do that.
ዘደንጽ እዩ ወልዓሰርተ ሓሙሽተ ትምህርቲ ኮለጅ ጀሚረ ወልዓሰርተ ትሽዓተ ድማ ወዲአ። እዚ ግን ኣብ ደቀይ ክድገማ ይደልዮን እየ። ቀስ ኢሎም ብግዜኦም ክውዱ እየ ዝደፍኦም ዘለኹ። ናብ ኮለጅ ክኣቱ ከለኹ ናይ ትምህርቲ ብስለትን ቅርብነትን ነይሩኒ። ብካልእ ማሕበራዊ ሂወትን ተመክሮን ግን ምናልባት ከምቲ ዝድለ ግስጋሴ ኣይነበረንን። ብኡ ስለዝተሻቀለ ከዓ እዩ ምስለኒ ኣቦይ ናብቲ ናይ ጀዝዊት ኮሌጅ ቦስተን ዝሰደደኒ። ንኮሌጅ ክኣቱ ከለኹ ስድራይ ዘቐመጡ ቅድሚ ክኖት ነይሩ። ካብቲ ዝነበርናይ ክፍለ ሃገር ማሳቹሰትስ ወፃኢ ክምሃር ኣይፈቐዱን። ኣብ ናይ ጀዝዊት ቤት ትምህርቲ ክምሃር ከዓ ድሌት ነይርዎም። ስለዚ ኮሌጅ ቦስተን ንኩሉ ድሌታቶም እተማልእ ኮይና ያ ፀኒሓ።
ድሕሪኡ ናብ ፒኤችዲ ናብ ስታንፈርድ ቀፅልቲ ኣብ መንጎ ኣብ ስራሕ ኣቲ ክልኺ ከመይ ቀፅልኪ?
Oh, many years later. So after
ብዙሕ ይኮይኑ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ድሕሪ ምርካበይ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ኣቢሉ ንስድራ ናቶም ትካል ከቕሙ ተሓጋጊዘን ኣብኡ ነፂፈን። ሕሳባት ኣብ ምፅፋፍ፣ ዘድሊ ቀረባት ኣብ ምምፃእን ካልእ ንፅፈታት ይሰርሕ ነይረ። ብሓቂ ፅቡቅ እዋን ይሕሊፈ። ንሰቦይ ብቀረባ ግዜ ክሕልፍ ድማ ዕድል ፈጢሩለይ። ድሕሪኡ ሓደ ነገር ኣጓኒፉ። ኣብ ቦስተን ኮሌጅ መምህረይ ዝነበረ ሰብ ቴሌፎን ደው ኢሉ ናብ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ተመልክቱ ደለኺ ኢሉ ሓቲቱኒ። ኣይተጠብኽዎን ሓንጎለይ እውን ንዕኡ ቅርብ ኣይነበረን። ራልፍ ኤድዋርድስ እዩ ዝበሃል ስሙ። ንስኺ ናብ ካልኣይ ዲግሪ ክትቅፅለ ዘለኪ ሰብ ኢኺ። ኣድራሻ ናይ ገዛ ክስደድለይ እሞ ናብተን ክተመልክትለን እትኽእል ኣብያተ ትምህርቲ ዝርዝር ክሰደልኪ ኢሉኒ። ናይ ሰለስተ ዩኒቨርስታት እዩ ሰድድለይ። ናይ ስነ ኣእምሮ መደብ ትምህርታዊ ምዕባለ ዝብል ዓውዲ ርእስ ደስ ኢሉኒ። ናብኡ ድማ መልኪተ። ኣይተፀብኽዎን ግን ሰለስቲአን ዩኒቨርስታት ተቐቢለናኒ። ሓንቲ ካብኣተን ሃርቫርድ እያ። ስለዚ ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ብሂማን ዲቨሎፕመንት ሳይኮሎጂ ወዲአ። ድሕሪ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ምውድአይ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ በበይኑ ትካላት ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሒ ሰርሐ። ሓንቲ ካብ ኣቦይ ዝወሰድኳ ምኽሪ ትካላት ከመይ ለን ገንዘብ ይገብራ ክትፈልጢ ኣለክ ትብል እያ ነይራ። ስለዚ ኣብ ብዙሓት ትካላት ምስ ንግድን ተመሳሳለ ልውውጥን ዝምልከት ኣብ በበይኑ ቦታታት ከማሻያጢት ኣማሃሪትን ካልእን ኣገልጊለ። እተን ዝሰርሓለን ዝነበርኩ ትካላት እውን ዝተፈላለያ እየን ነይረን። ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ተፃንሖት ብዛዕባ ባህርያትን ትካላትን ኣዳቂቐ ክፈልጥ ክኢለ። ድሕሪኡ ምስ ዝነበረንን ናይ ስነ ሓበሬታ ዝንባልን ተመክሮን ኣብ ዩኒቨርስቲ ስታንፈርድ ብምሕደራ ስነ ፍልጠትን ስነ ምህንድስናን ማለት ማኔጅመንት ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪን ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ጀሚረ። ናይ 5 ዓመት ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ድሕሪ ምክትታለይ ድማ ናብ ኣካዳሚ ተመሊሰ። ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብኡ ኣለኹ።
Thank you.
ملو تحسون ايضا على محتاج ابا محبرا وقت اثنان مربب حبريتنا تسخبوت غليخم نايلوم مدبنا قدم مزامنا بقار الصباح سروع مدب هزب مستزبيك خون ابا قدام سنبات اب كاليفورنيا نستخايد السيمبوزيوم قانقوان بحلو تقرينيا زملكات خونيو